Азатлык радиосы сөйли бүген 14 июль сишәмбе көн микрофон алдында ландышларыбыз ва бүген безнең тапшыруда Татарстанда митрополия башлыгы алмашында Анастасия урына Сембердән яңа фиафан куелды. Сембердәге татарларның фиафан турындагы фикерләрен җиткерәбез. Төркиядә яшәүче Рауза һәм Мәслих Вәлиләр Прагада Азатлык радиосына кунак булды. Алар бөтен дөнья татар конгрессының сабан туйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирәксенми дә. Бу хакта әңгәмә тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарлары Россия Конституциясенә туры килмәсә, илдә үтәлмәячәк. Бу карарны Россия Конституция мәхкәмәсе кабул итте. Конституциягә каршы килгән Европа карарларын Россиядә үтәлү мәҗбүри түгел. Үз кануннарына каршы килмәгән Европа карарын Россия үтәргә әзер дигән анда. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарларына Россиядә нинди мөнәсәбәт белдерергә дип аңлатуны сорап, Конституция мәхкәмәсенә июнь аенда Дәүләт Думасы депутатлары мөрәҗәгать иткән иде. Әлеге сорау Русиянең ЮКОС шәркәте хиссәләре ияләренә тиешле акчаларның ничек түләнәчәге турында Европа Шурасына план тәкъдим итү вакыты килеп җиткәч күтәрелде. Европа мәхкәмәсе 2014 елның җәендә Русия хиссәләрен югалткан кешеләргә 1 миллиард 900 миллион евро түләргә тиеш дигән карар чыгарган иде. Чыгышы белән Татарстаннан булган Алексавет көчләре белән Афганстанда сугышкан, анда калып сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирек Хамидуллин эшен АКШ федераль мәхкәмәсе алып барачак. Адвокатлар аның эшен Женева конвенциясе нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауны сораган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы булуын, шуңа күрә сугыш канунлары белән хөкем ителергә хукукы булмавын белдерде. 50 яшы тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афганстан буенда кулга алынган. Аңа афган полициясе ноктасына һөҗүм итүдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби эшкәшенә һөҗүм итүдә һәм американ ватандашын үтерү омтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барысында кире какты. Хамидуллин 1980 еллар башында танк командиры һәм совет офицеры булган. 2001 елда Талибан башлыгы мулла Өмәр тарафдарына әйләнгән дигән аны гаепләү белдерүендә. Мәхкәмә утырышы 27 июльгә билгеләнгән. АКШның Гуантанамо төрмәсендә Чолыдан Рауил Минхаҗев утыра. Аны 2001 елда Пакистанда Афганстан качаклары белән бер йортта тотканнар иде. Ул йортта элек Әл-Кайда вәкилләре яшәгән булган. Аңа рәсми гаепләү әле дә белдерелмәгән. Омск өлкәсенең Светлый авылында казарма җимерелүгә гаепле дип шикләнелгән тотканнарында ул һава десанты гаскәрләренең төбәктәге укыту үзәге башлыгы Пономарев. Ул өлешчә гаебен танып, хәрбиләргә казармага күчергә рөхсәт бирдем дип белдергән. Бу хакта Русия тикшерү комитеты хәбәрендә әйтә. Якшәмбе кичендә казарманың бер өлеше җимерелеп төште. 42 кеше җимерелеп астында калды, аның эченнән 23-е һәлак булды. Төзекләндерелгәндә технологик сәбәпләр сакланмау әлеге фаҗигага китергән сәбәпләрнең берсе булырга мөмкин дип белдерде. Җавапсызлык мәддәсендә җинаять эше ачылган. Корбаннар арасында Башкортстаннан хезмәткә алынган 5 кеше бар. Алар Салават районыннан Рустам Шәйхуллин һәм Ранис Алтынбаев, Сибайдан Рустам Юмагулов, Шакмагыштан Фидар Мәмлиев һәм Белореттан чакырылган Вадим Нафиков. Алар күптән түгел язгы чакырылышта хәрби хезмәткә алынган булган. Һәлак булган хәрбиләрнең туганнары Омскига китте. Төнге бүреләр төркеме һәм братья в Христе христиан мотоклуб Казан изге ана иконасын Казанга кайтаруның 10 еллыгына багышланган тәре йөрешен узатып барачак дип хәбәр итә Казан епархиясе матбугат үзәге. Православ оешмаларда хәрәкәтләрдә торучы яшьләр һәр шәһәрдә тәре йөрешен кошылып торырга тиеш. Һәр туктаган җирдә догалар кылу, йөрешләр оештыру, дини темаларга сөйләшүләр оештыру планлаштырылган. Төнге бүреләрнең лидеры хирург кушаматлы Александр Залдастанов, Россия президенты Владимир Путин тарафдары. Ул Путинны русларның ватанпарвары, православиене яклаучы һәм үзенең дусты дип саный. Путин төнге бүреләрнең чараларында берничә тапкыр катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан православлары тормышында зур яңалык Казан һәм Татарстан митрополиясе җитәкчесе итеп яңа атакай билгеләнде. Ул Татарстанга Сембердән китерелеп куелды. Сембер татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмиз Сафин Татарстанга китерелгән атакай турында Азатлыкка боларны сөйләде. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште.
Беләсезме, бу хиафанның безгә әле Ульяновскида Сибирге келип шифахана бир ел аузмады, биз өзүбүз да гажаптандык. Мына бу алыштырууга Козанныкы Ульянга, Ульяныкы Козанга келүүнө. Мына ушу кыска гана убакыт аралыгында кызганычка каршы, балким шаттанышка эмне булардын көбүлөр менен аралашууга туура келмеди. Эмелекесинин мажилистерде ушурашууларда гана болгалаганда минанын ихтибар эткен эдим ораторлук һәм уюштуруу салатына шул кадарда уюштуруу салаты зур эле кишиде. Әлбәттә, мин дә уйлавымча шәхси фикрим юкагына Казанга күчермәләрдер әлеге кешене. Шул кадәрдә зур оештыру сәләте булганлыгы бар, белеме һәм ораторлык сәләте. Менә митрополит Кирилдан кул мөчүк тыйладыр ул миңа. Әтәк ул менә безнең төрле очрашуларда үзебезнең өлкә мөфтиләрдән хәзрәт белән аралашып яшады һәр вакытта бергә бөтен чараларда. Һәм менә мәрхүмнең бер милләтләр Совет отырышында чыгыш жасаганда ислам динин өрнөк итеп кетирген иде. Мына аларга да ислам дининде абортка каршы, андан соң балалар көбүрөөк болсунга, балалар көбүрөөк болсунга деп ислам дини уңай карый деп. Мына ул ягын иште калган менин.
Мына бу мектепте православиены окутуган. Мәктәпләрдә православие укыту, мәсәлән, ислам дине, православ динен күбрәк укыту, ислам динен азрак укыту кебек шундый карашлар юкмы? Мәсәлән, Сембер өлкәсе ни бик
улардан гына да тормыйдыр. Без аны соң вакытта безнең сизәбез мәктәпләргә православие динен кертү. Хәтта менә бу Феофан, безнең бу митрополит Феофан килгәнче дә ул сизләйде. Православие дәресләрен күбрәк кертү. Ул килгәч тә нәрсәдер ауга китте, үсеш китте дип әйтмәс идем мин аңарагына, җанасына кермим. Ул бездә бик көчле бар иде ул килгәнче дә.
Гомумән, мәчетләр төзелешенә карата фикерләре билгеле идеме?
Ул бит аны ачыктан-ачык әйтми, ул нәрсәләрен беренчедән. Икенчедән, бәлкем ул кайдадыр әйткәндер дә, әмма ләкин инде үзегез беләсез, ул аны татарлар, ягъни мусульманнар каршында бер кашанда ачыктан ачык чыгыш ясамады. Ниндидер бәлки ябык җыелышларда әйткәләгәндер. Ләкин мин бүген теге каяндыр урамнан ишеткән кешедән ишеткән сүзләргә генә нигезләнеп әйтә алмыйм. Әлеге кеше турында изге Рамазан аенда гынахка керәмим. Һәр хәлдә мин моны сезгә начар кеше дип әйтәм бүген көндә. Бер мусульманнарга каршы булган кеше дип.
Менә бу
өлгермә вакыт аз булды безгә. Аның белән аралашырга.
Гаилә бәйрәмендә менә сез үрнәк гаиләләрнең берсе буларак бүләкләндегезме? Башка милләтләргә дә шундый мөмкинлек бирелдеме? Ничек башка милләтләргә мөнәсәбәте?
Мәхәббәт һәм гаилә бәйрәмендә бу безнең инде 5-нче ел, 8-нче ел рәттән бирелеп бара, бу әлеге медаль өлкә тарафыннан өлкә губернаторы тапшыра. Бу инде аларның бит православие бәйрәме. Шуңа күрә анда менә 4 елдан бирле безнең мөселман кешеләрен дә керткәләр, анда башка диндәге кешеләрен дә бүләклиләр. Россия Федерациясенең шушы бәйрәмне оештыру комитеты исеменнән әлеге медаль бирелә. Әлеге Феофан анда һәрвакыт быел Феофан булды, алдагы елларда башкасы иде. Әлеге тантаналарда катнаша. Ләкин ниндер менә без чыккач инде дини ритуаллар башкарылмады. Һәм мин һәр ел саен күзәтеп барам. Менә төтен җибәр, ниндер сулар сибелгеләр, чалар православие диндәгечә. Андый нәрсәләр кылынмый мин. Анда утырганда да куркып утырдым, әйтәм шундый нәрсәләр эшләмәсләр ярар иде безнең әле. Юк, алай сизгәнем юк.
Юк, димәк, башка милләтләргә мөнәсәбәте уңай, башка милләтләргә дә.
Беләсезме, безнең Ульян өлкәсендә татарларны, гомумән, мөселманнарны кысалар дип мин әйтмәс идем. Ни өчен? Чөнки безнең Ульян өлкәсендә мәчетләр саны буенча без калсабыз Татарстан белән Башкортстаннан гына мәчетләр саны буенча без 3-нче урында торабыз. Әгәр дә мөмкинлек булса, сезгә татарларның чамасы булса, безнең губернатор теләсә нинди урынны бирер иде. Безнең һәр вакытта да эш кала сөйләп кенә йөрүдә сорыйбыз, йөрибез, аннары акча юк, җир алырга ниндидер шуннан гына. Бездә мин бит шундый өлкәләр бар, кайсы өлкәләрдә мәчет куйдырырга рөхсәт бирәләр, аның манарасын куярга рөхсәт бирмиләр. Бездә бернинди кысу да юк, нитү дә юк, губернатор үзе һәр вакытта да килә, ача мәчетләрне, корбан, ураза, gayetlerinde bize katmasa mı bir sünge tağın bize kutlayacak. Gubernator bütün Müslümanlarını şu Ramazan gayeti bilen kutlarda. Bizim Sibir ülkesinde 11 kısım var yok Allah'a şükür. Kötü bu müskünde bizim biz gubernator Ozan Kanagat bizim Tatarlarga şimdi ruhi dini ihtiyaclarına kanagatlendirir için bütün şartlarda tutarılgan. Bütün 100% olmasa da ol Tatarstan'da o kadar durdur. Ama lakin mine, Rusya tüvegünde biz yaşar yatarız. Bizden bir yok. Milletmez bir gün. Kısalar değil.
Sibir Tatar Milli Medeni Mahtariyeti Reisi Remis Safin bile bir ketim var. Biz ilerişte fikirler bile bizden internet sayfa bizde de tanış alansız adresi biz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Сез Азаттык радиосун тыңлыйсыз. Татарстан соңгы 20 жылда шеттеги татарларны кайгыртууну өз максаты итеп саный. Шеттеги татарлар исәбеннән Дөнья татар конгрессының сабан туйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирексенмиде. Мигрант та Русиядән шетте яшәүчеләр бу көннәрдә Прагада һәм Азаттык радиосында булып киткән Роза һәм Мәслих валилар инде шетте яшәүчеләрнең Татарстанга ярдәм итү вакыты җитте ди. Төркиядә танылган табибе һәм музыкант Төркиягә һәм хәтта Кытай медицинасына кергән хезмәтнең Татарстанга да кирәге чыксын иде дип хыялланам. Җырлы-җырлы яшәүче Рауза һәм Мәслих Вәлиләр Төркиягә 20 елдан артык элек Шарқи Төркстанны Синҗан өлкәсенең Ремше каласыннан күчеп килгән. Алар белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Синең өчен тау гөлләре чәчәк ата. Сандугачлар сайрап туймый синең хакта. Исмин яңрый бер моң булып тире якка Мин бәхетле бу дөньяда син бар чакта Чила тургайлар синең өчен Төрле тургайлар синең өчен Дир һәм йолдызлар синең өчен Сөйлем калсын минем өчен
Төркия безгә татарларга бик күп мөмкинлекләр бирә. Фырсат бирә, укырга, белем алырга, эшләргә, ватан бирә, эш бирә, ватандашлык бирә. Türkiye күп еллар сәяси сәбәпләрдән дә әлбәттә төрле хакимиятта төрле партияләр булды, төрле көчләр булды. Ассимиляция булган еллар да булды. Аның белән килешәсездер. Төркчә якын барыбер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы еллар ничек? Сез Төркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мохитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Төркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без Яңа Түркия кигәндән 25 ел элек, 1991 ел иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңгы елларда, шу елларда мин ойлыйм уянышлар булды. Аннары менә соңгы 10 елда дип әйтәм инде, яшьләр, Түркиядәге татар яшьләре татарча сөйләшергә тырышалар. Özünü tatar deyip eytalar, anı yaşırmaylar. Auldaki tatarlar da özünün burunqı gürfədətlərini yanadan yaşargı başladı. Əskişərdə tatar aulu var, anda yıl sayın saban toyu qılırgı başladı. Biz kegən yıllarda yox idi, andı bir aybırlar.
Biz bir gər avza bilən bizim bir iptaş var, Məcid Süzər ismində. 92-93 Eskişəyərgə Qoruhuyik, hazırki ismi Osmani aulu deyip eytə. Mənə anda bizni Сабан тойына чакырды без аккордеон белән. Аны Измир Истанбулдан келде Оруч Гүвенч дигән бер татар группа бар. Аларда физиология терапиясе доктор үз шу вакытта бергә Сабан той уздырган идек.
Нәрсә идемдә иң истә калган әйберләрне
татар халык көйләре, эски көйләр, аннары оларның җирле татарларның эски шәһәрдәге оларның изге көйләре, эски тарихи җырлары, 100 ел элек килгән вакытта алып килгән җырларны җырлап киттеләр алар.
Ничә кеше идегез?
Без анда күп идек. Башка шәһәрләрдән килүчеләр бар иде.
Ел 60 кешедән күп бар иде. 100-дән күбрәк кеше бар иде дип уйлыйм.
Менә бу бик яхшы традицияләрне саклау, ләкин бит җәмгыят авылда үсми, фән авылда үсми.
Әлбәттә.
Тәрәккият шәһәрләрдә бара, белем алган җирдә бара, әмма менә сез яшәгән Измирдә, Истанбулда, Анкарадагы татарларны ничек бәялисез?
Измирдә аз татар бар. İzmir'de bir Tatar cemiyeti var. Anın uzman yılga kadar şu saban toyuna katla andı bir köp faaliyetler yok indi. Lakin müslik biraz evvel ayttı bit Mecid Süzer deyip. O Mecid Süzer diyen kişi indi bek milliyetçi kişi. O hem Türk milliyetçisi hem Tatar milliyetçisi. O biz yana kegen yıllarda soruydu. Siz Tatar mı başta, Türk mü başta deyip soruydu. Biz eytar idik. Biz başta Tatar, anları Türk deyip eytar idik. Ha deyip eytip koyaydı. Lakin müne biz lakin andaki Tatarlar şundi intilip dura narsaga Tatarstanga intilip dura milletine intilip dura bir narsalar bolsaydı qayerda Tatar bar ekan deb şundi süyləşirge tırışıp dura mina biz keldik yaŋa şu 20 neçe yıl ilik Türkiyaga köçüp kelganimizda biz İzmirge kelmasdan üniversitedeki hocağa Mecid Bey bargan anda, Mecid Efendi, benim tuğanlarım kilecek deyip. Anları biz kildik bir hocanın yanına, bizni okurga çakırtkan kişiye. Kildik, ayta sizin tuğanınız kildi. Biz oyladık, Allah bizim bunda tuğanımız yok, tanışımız yok, kaya kildi bu tuğan. Anları bir yarım saatten Mecid Efendi kildi. Süyleştik, şundi matur Tatarca süyleşe, şu günü bizni üyine alıp gitti. O gün bu gün müne biz tuğandan artık yaşayız. İzmir'de şundi küçlü Tatarlar var. Okuğan kişiler bular.
Hem bizim Tatar dünyasından hem Türkiye'deki Tatarlar hakkında eytesi var idi. Bizne bir katlı kuşak, bizge kuşak açtı alar. Çünkü biz kilgenden beri anı körüp yaşap yatabız. Bizden ilik kilgen 110 yıl ilik kilgen Tataristan'dan kelüçü Tatar halkı bilen, alarının unukları bilen tanıştık, dostlaştık. Alarının avullarına vardık. Bu hakta bir zor nersa yasıylar. Türkiye halkı Osman İmperiyası zamanından beri şöyle kuçak açkan, kanat asına algan. Hazırge hatlı bu devam etip kele. Yakın yıllarda da kelüçüler var. Uygurlar bolsun, Kazaklar bolsun, bəri bizim kardeş milletler mine. Uygur, Şarkı, Türkistan, Ayta, Uyaktan. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan kelüçüler var, kardeş milletler, Türkiye'ye cihilalar. Bir gün Türkiye var dünyada. Lakin Tatarlarının anda asmiliye aitken yaklarına benim karışım başkaça. Çünkü alar aiteler, bunlar bari bizim bir kardeşler deyip aite. Türkiye tilleri bari birbirine yakın. Tatarça, Kırgızça, Özbekçe, Uygurça bari birbirine yakın. Bir gene misal aytıp ketesim ki, yakınki vaqtlarda Ravzanın bir doktor iptaşı Şinjanın bir şehrine barıp doktorluğunu öğrenirge baraydı. O aytı bizge, mena Uygurça öğretigiz. Biz öğretik dedik. Anı Ege Üniversitesi'nin profesörü Fikret Türkmen degen kişi var. Bek Tatar milletçisi kişi. Tatarlarga bek zor hizmet kıldı. Bizim de grajdan bolorga yardım etken kişi. Zor rahmet Allah razı olsun kişiden. Anın yanına alıp bardık. Tanıştırayık. Ol kişi bir meslehet versin. Bizge yol görsesin. Ol ayta. Sen başta Tatarca öğrensen. Başka Türkiye tillerini bek aybet bilesin. Aytala alasın. Alardan kıynalmıyorsun. Başta sen Tatarca öğren. Anları Uygurçanı da bilesin. Kazakçanı bari Tatarçağı bek yakın. Şolay yol görsetti. Profesör kişi. Tıl şunas. Al aytken ki min de şunda nersa oldu. Tesir oldu. Şuan karata ayta alam. Türk dünyası Türkiye'de andı asimile degen nersani bek karamiler alar. Min de şolay göz karaşta bolasım ki de. Çünkü birbirine yakınlar, kardeşler, dini bir, grup hadatı bir, yakın. Şimdi Ruslaşmaktan Türkleşmek benim için yana yakşı bir yol deyip oylayayım. Bir köp kişi Ruslaşıp gittiler. Tatar bolup yaşı, lakin Tatarçasını bilmeyen Tatar kardeşlerimiz var. Allah'a karata min şu yönü aytasım kelaydı. Anlar biz gördük yollarda Kazan'a barganda 97'de bardık, 2007'de bardık, 91'de bardık, 92'de bardık. Oramlarda andamında Rusça söyleşip bergen köp Tatar kişilerini gördük. Keyin aralaşqanda xalqın arasına kirgeç, ha Tatar bar ekan bunda dedik. Başta birinci tapqır yana kelganda qarasaq gil her yerde Rusça, her yerde avtobus Rusça andamında bir hayran qalgan edin. Anar qaratıq композиторлар арасында, художниклар арасында, шундай музыканттар арасында, язучылар арасында кирдик. Анда алып кирди бизни Шамсетдинова. Насыла Шамсетдинова ханым бек зор татар милләтчесе, бек зор композитор ул бизни көп кишләргә танышты. Аңнар аңлады, ха, татарлар яшәй икән, бар икән монда дигән хис келди безгә аларны күргәч. Урамларда бек каттыйды, яшьләр әйтте, без татарча сөйләсәк урамда Уралар yığalar bizni deb aytdı. Avtobuslarda urdılar alarını, aytdılar al yaş kişiler bizge aytdı, yaş malaylar. Biz tatarça söyləyəcəkdən qorxamız. Bir yana bir şolay nəsə var. Biz Qazanda avulğa bardıq, Abbas rayonu. Mənim əti Abbas rayonundan, Orta Baltaydan. Anda ətinin avuluna bardıq. Biz tuğalları tapıb üçün Tatarstanın dövlətimizni, biz anda tuğmasaq da məmləkət qan tarta. O yerdə bizim məmləkət deyib şolay bardıq. Avulda tatar sinifi yox ikən, 90 qəhətli tatar sinif, tatar tili yox. Biz bir müdir bilən tanışdıq, məktəb müdiri. Orta məktəb, mən başlanğıç məktəb var. Anda kirdik, o başlanğıç sinifda, birinci sinifda ana Toqayının köp tatar zor kişilərinin rəsimlərini asqan duvarğa Maturlab bir sinif açqan, mənə ilk tapqır tatar sinifi bola, siz kirdikiz mənə məndə deyib. Biz anda oturduq, fotoğa düşdük müdirlər bilən. Райком секретары ярдымчысы алып кирди. Аны көрүп бек тасирлендик. Шол вакытлы татарча болмаган. Кейин ачылара мына советтер бирлик таралгач, бул хакта бир аз кишилерде оянуу болду. Мына Татарстанда өзүнө жумхурият ыгылан эткен вакыттарга туура келдик.
Татарстанга нерсе деп корыйсыз сиз? Алардан үмүт күтөсүзбү? Татарстанга үзегез ярдәм итәргә телисезме? Гомумән менә шул үзгәрдеме шушы 20 елда?
Без 1990 елында Казанга килгән идек. Беренче тапкыр Хытайдан чыгабыз. Беренче тапкыр Казанга килдек. Уй, Казан безнең өчен масал, мисал шикелле бер шәһәр булды. Инде без бала вакытыбыздан йөрәгемнең аткан йөр иде, Казан, Казан дип йылап тора идек һәр вакыт. Ничек Казанга барырга? Бер көне Аллаһ насип кылды без Казанда идек. Һәм у йылы халыкта бик катты бер уяныш бар иде. Мин татар дип әйта идем, татарча сөйләшәләр иде. Урамларда бик күп татарча сөйләшкән кеше булмаса да, анда без танышкан кешеләр җәмгыяттан, шагыйрьләр, язучылар, музыкантлар таныдык, һәмсе шундый көчле милләт идилар. Аннары анда Татарстан Жумхуриятының курылган күнінде біз анда едік. Әйтті, Татарстан Жумхурияты курылды. Біз анда мен енді аңлатамайым о күнлерімді яшаган нәрсенім. Мен Чалкан Шауқынлы йыллар деп бір китап язам. Анда да шу Татарстанда яшаган күнлерімізні язабыз енді. Бала вақыттан, дәветіден тарихымызны, ғайла тарихымызны язам яушыфларыны. Ишалла бүтер да шу күнләрне язырмын. Хәзер менә соңгы елларда без шу ел бу ел Татарстан белән элемтәбезне кесмәдек. Һәр вакыт шундый катты бәйләнеп турдык. Татарстаннан бер нәрсәне үтүнеп калар идем. Менә бер 2 ел җыелышларга барасыз, чакыралар, шундый шатланам, горурланам. Мин бичара түгелмен. Минем бәйле булган бер ватаным бар дип беләм. Ләкин барасың аннас Русча сөйләшәләр. Аңламыйсың, син тилисең, мин буны беләсем килә. Сөйләгән нәрсә, син аны белергә барасың анда. Ләкин барасың, русча сөйләшә, тәрҗемән ясалмый, тәрҗемә кылынмый. Аны беләлмисең нәрсә әйткәнеңне. Хафаланасың, борчуланасың. Аны тилләр идем Татарстанда күбрәк татарча сөйләшкән булса иде. Хурфәтәтне яшибез. Без үйдә дә аны дәвам кылдырырга тырышабыз. Малайыбыз бар 30 яшында. Аның татарча сөйләшүен үйрәттек, Аллаһка шөкер. У миндан матур татарча сөйләшә, мин аны бик яхшы беләм. Ярдәм нәрсәгә ярдәм кылырга мөмкин. Мин доктор, Төркиядә анда түрк халкына файдам булсын, чөнки Төркия безнең өчен кучак ачты. Безне шундый әйдә килегез, безне анда гараждан ясады, без анда ватандаш булдык. Анда бер кеше дә син кимсең дип безне четке какмады, яшәдек. Аннары мин Түрк халкына файдам булсын дип бер китап яздым. Акупунктура хакында. Аннары noktalar bilan bedenimizdeki mucize noktalar deyip. Çünkü anı bilse eğer her bir kişi özün bedenini tanıp bir iki üç tane bir narsa bilseydi bir köp narsalarını kazandıraydı selametliği üçün. Tatarstan'a andayıp kitabının Tatarcağı tercüm bulup, Tatar halkının üyrenip, özlerinin selametliğine faydalı bulundu diler idim. İnşallah bir gün bulur.
Siz indi müracaat ettiniz mi kim kadar özünüzün bu təqdiminiz bilen?
Ben Tatarstan'a uzan yılı Dünya Tatar Hatınları gününe bargan idim ciyilişine. Anda kitabını alıp vardım, lakin bir kişilerle eğitmedim. Kitabını körgen kişiler bir köp oldu, kongreste de gördüler. Lakin anı bilmeyin, ben uyaldım deyip oylayım eytirge.
Siz neşe tapkır buldunuz, neyi uzgardım o 20 yıl içinde?
Benim için de şolay mına Ravza biraz köp eybet eytti. Менин да шодан бек ярахлашмый. Айтасы шул яңа келген вакытлардагы хисләр бек күчле иде. Кытайда без Үрүмчидә туып зорайдык. Без өзимизне хәзер монда көп вакытларда шул вакытларда Казанда Кытай татарлары дип әйтәм. Мен Кытай татарларын бек сөйләсе келмей. Без татар дөньясыннан келгән кеше булып.
Төркиядә яшәүче Рауза һәм Мәслих валилар белән алсу кырмаш сөйләште.
Дүрт езі ел бойы кем құрлықта тұрсанда сен қазан. Сүйім бике манарында әйтілер бір күн азан. Еділ аға яр бағып, құмға суға шай бағып, ұт күймәсі кетіп бара. Сүйім бикәне алып, сүйім бикә ақяулығын тұтқан ұшлап қолына, ұш қазанын қаласын деп өкіріп елі бойына. Ие башын түге ешін қазанға таба қара, Minnan boskani shigitip, Kini tersi de divayak.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.